na starosti tu prezentaci Nehemie, protože to je moje srdcovka a následně potom manžel Pavel s vámi bude sdílet Boží slovo. Tak, já věřím, že všichni z vás víte, co dělá Nehemie, ale abychom si to aspoň ve zkratce tak společně prošli, tak Nehemie se především zabývá tím, že přináší změnu do lidských životů. Je to takový hodně široký pojem, ale naším cílem je od roku 1992 přinášet lidem do života jak radost z poznání Krista, tak i samozřejmě pomoc praktickou a další věci, které jsou s tím spojené. Tady je naše rodinka. Moje jméno je Veronika, manžel je Pavel, máme společně dvě děti, Caleba a Trinity a manžel má ještě z prvního manželství dvě děti, Kubíka a Myšku. Tak Myšku jste tady viděli, která je dneska nám tady velkou oporou. Tak, co my vlastně s manželem v Nehemii děláme? Tak naše služba je se věnovat krátkodobým misijním výjezdům. Ta služba první dva roky trošku stagnovala, protože jsme se potýkali všichni s covidem a hranice byly zavřené a nedalo se cestovat a spousta misijních pracovníků byla tady s námi v Česku i přesto všechno, že jejich místo působení bylo úplně někde jinde. Ale teď už se otvírají hranice, už je možnost cestovat a před námi je spousta krátkodobých misijních výjezdů. Takže určitě pokud někdo má na srdci misi a chtěl by si to vyzkoušet i jinde, než v okolí svého domova, tak moc ráda potom s ním proberu, jaké možnosti v tomto roce jsou. Věnujeme se také modlitbám za misionáře. Já rozesílám každou neděli večer modlitební dopis, ve kterém se dozvíte, za koho se budeme celý týden modlit. Jsou to aktuální modlitební potřeby jak za naše misijní pracovníky, tak i za nezasažené národy, které jsme si jako Nehemie adoptovali a za které se pravidelně přimlouváme. Taky jednou za měsíc v neděli večer se scházíme online. To je třeba ten pozitivní dopad toho covidu, kdy lidi si zvykli na to, že se společně schází online a z toho vznikl tady ten modlitební prostor během nedělního večera, takže pokud třeba byste měli na srdci se někdy zapojit, tak i v tom je příležitost. No a modlíme se taky za misií včera, protože misie není jenom o tom, že jdeme za hranice, ale misie je všude kolem nás, to pole je tady všude, jsou to vaši sousedé, jsou to vaši přátelé, spolupracovníci, prostě kohokoliv, kdo vás napadne a často myslím, že i naše rodina, protože když se podívám do své rodiny, tak vlastně kromě mého muže a našich dětí, tak nikdo Kristu nepatří, takže vždycky je nejdůležitější začít právě od těch svých nejbližších. Tak jak už jsem zmínila, misií se zabývá Nehemie od roku 1992 a už před dvěma týdny jsem říkala, že si zaktualizují ten rok, jo, tak není to do roku 20, ale už jsme v roce 23, tak je vidět, jak dlouho už tu prezentaci používám. Ale dobré je, že fotografie jsou aktuální. A tady můžete vidět naše misijní pracovníky Vojnarovi, kteří se před dvěma týdny vrátili naspět do Iráku a určitě jste zaregistrovali, že je jich opět o jednoho více, takže když se podíváte na prostřední fotografii, tak je to malý Rafael, který se jim narodil v létě. Proto byli v České republice teďkom, protože Hanka rodila tady v Česku a potom nastaly různé zdravotní komplikace, což většina misijních pracovníků se s tím potýká, že vždycky, když je čas vycestovat, tak něco přijde, tak Katce, Hance se zablokovaly záda, nemohla vůbec vstát z postele, Benovi se vůbec nehojí jeho koleno, který má sešroubovaný a prostě byl to takový opravdu souhled jedné události za druhou. Nicméně jsou již zpět a jejich úkolem a takovým naplněním je, aby oslovili lidi, kteří žijí nejenom v Erbílu, ale ti, kteří jsou právě v těch uprchlických táborech a proto jejich cílem je teďkom se přestěhovat blíže k uprchlickým táborům a věnovat se lidem mnohem intenzivněji. Jedná se o pomoc jak teda praktickou, tak i duchovní. Dále máme 4M. Tady na fotce jsou ještě, když byli v Jordánsku a já jsem si všimla, že vzadu na stolečku máte i jejich letáčky, takže určitě je znáte i osobně. A možná jste slyšeli, že i oni se budou rozrůstat, takže momentálně jsou v České republice a Marinka by měla každým dnem rodit. To znamená, že už nebudou 4M, ale myslím si, že 5M asi udrží tradici, že i poslední člen rodiny bude začínat na písmenko M, tak jsme v takovém očekávání, kdo to bude. A mají na srdci Kuvajt. Není to zrovna destinace, kde by člověk mohl chodit po ulici a hlásat, že Bůh je živý, takže je to opravdu jedno z těch míst, kde je potřeba intenzivně se modlit a hledat tu jeho cestu. Momentálně vydávají pánu tu otázku, co vlastně tam budou dělat, čím se budou zabývat, protože není možné tam přijet, otevřít církev a prostě hlásat sem Kristovo dítě. Takže hledají zaměstnání, kde by se zapojili do běžného života a vlastně skrze právě ty běžné okolnosti, typu chodím do práce a jsem tím světlem mezi svými blízkými, tak chtějí předat tu dobrou zprávu, že Bůh je živý. Pak tady máme Bednářovi, kteří jsou v Daruvaru, už jsou tam přesídleni na dlouhodobou misií, dříve tam dojížděli, předtím Vašich s Dankou sloužili hodně na Ukrajině a nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale bylo to zhruba 2 dny před jejich odjezdem, před rokem, kdy se stěhovali a Vašik šel k lékaři, protože se necítil úplně dobře a zjistil, že má akutní leukémii. Jo, je to další, pardon, nebo chronickou, pardon, ano, pokaždé to řeknu špatně, děkuji za opravu, to jsem moc ráda, protože já to vždycky zmastím. Takže prostě má leukémii. Situace je vážná a modlíme se za to, aby Bůh ho uzdravil. Měli by teďkom v březnu se zase vrátit naspět do České republiky na další vyšetření, na další testování a v případě, že se nebude vyvíjet situace dobře, tak by mohlo i následovat intenzivnější léčba v nemocnici. Takže je to opravdu na to, abychom se modlili, jinak jejich služba v Daruvaru je z dlouhodobého charakteru plánovaná tak, že tam už budou žít a vlastně věnují se tam v české komunitě, takže slouží jak v češtině, tak i v chorvačtině. Dále tady máme Kašpárkovi. Ti původně měli vycestovat do Číny, ale vzhledem k situaci v Číně, k tomu, že začal covid a vlastně dodnes ty hranice tam nejsou otevřené ani pro studenty, ani pro další typy víz, tak jim pán Bůh položil na srdce, aby vycestovali do Thajska. V prosinci, první týden v prosinci se jim narodila holčička, jmenuje se Mali, doufám, že to nepletu, a takže teď má 2-3 měsíce, ani ne, 2 měsíce, takže už jsou 3členný tým, slouží především výukou angličtiny a vyučují také kresbu a prostě takové umělecké směry. Je to nezbytné, protože v Thajsku v podstatě oni musí reportovat neustále těm úřadům, které je tam zaregistrovali, co dělají, jak to dělají, jaké jsou výsledky, takže není možný tam pouze zase jenom šířit boží slovo, ale je potřeba si najít aktivitu, skrze kterou můžou k lidem se dostat. Pak tady máme Elišku a Mutu. Ti přiletěli na začátku covidu v únoru, že se spolu vezmou tady v České republice a poté, co proběhla svatba a rozhodli se, že se budou vracet, tak se zase zavřely hranice, začal covid a nemohli se do Indie vrátit. V České republice strávili 2 roky, mezi tím se jim narodil tady ten úžasný chlapeček a teď je to za taky zhruba 1-2 měsíce před Vánoci, i když teď už to budou 3 měsíce, protože v listopadu se vrátili naspět do Indie. Během toho pobytu tady v České republice Mutu začal mít docela vážné zdravotní problémy, hodně psychické výkyvy a poté, co prošel všemi vyšetřeními, tak zjistil, že má něco se štítnou žlázou. Takže opravdu, co misionář, to nějaký zdravotní problém, je potřeba se intenzivně za ně modlit. Vím, že každý z nás procházíme něčím, jenom asi, když si představím sebe, že bych měla něco řešit za hranicemi s cizími lékaři, tak si vždycky uvědomím, jak úžasnou máme tady vybavenost v našich nemocnicích a jak máme úžasnou péči a jaká je milost, že nemusíme řešit takové problémy. Takže oni se vrátili naspět. Spousta agentur, které v Indii fungovaly a zaměřovali se na službu křesťanům, tak momentálně museli trošičku utlumit svoje působení. Takže oni hledají, ke komu by se připojili a jakým způsobem by mohli na plný úvazek sloužit. Eliška se rozhodla, že prozatím založí takový klubík vlastně v tom bloku, ve kterém žijí a bude se věnovat maminkám a dětem, které jsou v sousedství. Tak, pak tady máme Zdenku, která dlouhé roky sloužila v Rakousku v uprchlických táborech, protože ovládá perštinu, tak má nejblíž k těm uprchlíkům arabským, ale loni na Vánoce, a tím nemyslím teď v roce 22, ale už vlastně předloni, v roce 21, před Vánocí zemřel syn po dlouhodobých zdravotních problémech s rakovinou. A to trošičku změnilo ty její kroky, než by se teďkom věnovala jiné misii, to určitě ne, opět je v uprchlických táborech, ale už to není v Rakousku, ale je to v Albánii, protože část lidí, kterým ona pomohla přijít ke Kristu, se přesídlili do Albánie a jak ona říká, ti, kteří vydali život Kristu skrze dílo, které Pán Bůh činil v jejím životě, tak jsou její děti. Takže ona šla za svýma dětma, protože o svého syna přišla a pak má ještě druhého syna, který žije tady v České republice. Tak, máme tady Jara. Jaro, dříve Feneš, nyní Aviv, přejmenoval se, oženil se nám, což je úžasná zpráva. Vzal si Teresku a společně žijí v Německu a také slouží především uprchlíkům a skládá hudbu. Hudba cílí na uprchlíky a chtěl by teď natočit nové CDčko, které by mělo být natočeno v Izraeli a mělo by právě cílit na lidi, kteří žijí v Izraeli, což je vlastně ten kontrast těch arabských národů a židů. Takže on se snaží oslovit lidi právě tímto způsobem. Pán Bůh je dobrý, že každého obdaroval něčím jiným a používá si to ke své slávě. Bretonkovi momentálně nejsou na misijním poli, protože možná jste zaregistrovali, že jejich druhé dítě má velké zdravotní potíže a proto spoustu toho času tráví po nemocnicích a ozdravovnách, ale také proto, že v létě jim Pán Bůh požehnal třetím miminkem, je to holčička, takže teď už nejsou čtyřčlená, ale pětičlená rodina a jejich kroky míří na Filipíny a do Kambodži. Takže je pořád na jejich srdci se tam vrátit, ale je potřeba trošičku nejdřív se pověnovat rodině a dát dokupy to, co je potřeba. Máme tady Felagunda. Teď, když to není už vysíláno online, tak jak to bývalo během covidu, tak můžu říct, že je to náš bráška David Říman. Má přezdívku Felagund, protože opravdu působí na poli, které je nebezpečné, řekněme. A s ohledem na informace, které jsou utajené, tak to většinou nikde veřejně nezdílíme. Nicméně bráška už jemu se, řekněme, před dvěma rokama jsme se pořád modlili za to, aby měli lidi, kteří budou moc vyjet. Teď je situace taková, že říká, Bože, děkuji ti za všechny ty lidi, nauč mě, jak s nimi pracovat. Takže Pán Bůh to dílo opravdu velmi požehnal, protože skrze jeho službu přicházejí do střední Asie lidé z Číny, z Ameriky, z České republiky, opravdu ze všech možných koutů světa a ono není vždycky tak jednoduchý pracovat se všemi těmi národnostmi, takže to chce opravdu boží milost k tomu, aby věděl, jak všechny tyto lidi s různými kulturními odlišnostmi propojit. Pak máme Kačku v Čadu. Katka měla na srdci, že by chtěla se zapojit do díla překladu Bible. Není to něco, co je za rok hotové. V tuto chvíli je ve fázi, kdy vlastně navštěvuje kmen, kterému připravuje abecedu, připravuje vůbec základy gramatiky, základy písma a sepisuje příběhy, které ti lidé s ní sdílejí. Je obrovská milost, že jsou ochotní s ní ty příběhy sdílet, protože ne každý kmen chce mezi sebe pustit někoho cizího a ještě mu vykládat nějaké rodinné tradice a pamětihodnosti. Takže opravdu to její dílo je požehnané. Je to úžasný vidět, pokud byste někdy třeba chtěli od Katky nebo kohokoliv mít pravidelné zprávy, tak většinou přes WhatsApp rozesílají a ona tam právě i rozesílá třeba fotografie toho, jak vypadají písmena té jejich abecedy a co je reprezentuje, jo? Protože když se podíváte na českou abecedu, tak A je automaticky auto, že? Ale pokud dojdete do kmene, kde autem nejezdí, kde vůbec neví, co je auto, tak tam nemůžete dát A jako auto. A to jsou takové niance, o kterých člověk nepřemýšlí, pokud se prostě do té situace nedostane. Takže Katka dělá úžasnou práci v Čadu. Ivanka, ta je v Tadžikistánu, další země, kde opravdu nemůžete mluvit o tom, že jste vydali život Kristu. Ona má na starosti službu skrze média. To znamená, že hledá způsoby, jak přes různé sociální sítě s lidmi sdílet Boží slovo, ale nedostat je do ohrožení. Což se zrovna někdy před půl rokem stalo, že nějaký stránky jim zavřeli a vlastně zjistili si ty kontakty na lidi, kteří tam byli registrovaní. A toto jsou právě věci, kterým je potřeba zabránit, protože není to o tom, aby se někdo dostal do rizika a aby potom měl problémy. Takže Ivča v Tadžikistánu, pak máme Zuzku, která je v Tanzánii. Zuzka je tam rok a teď jí běží vlastně první měsíc druhého roku. Slouží mezi masajskými dětmi, hodně slouží Božím slovem ve školce a pomáhá v týmu, jak s přípravou jídla, prostě s takovým tím běžným chodem. Zuzka by měla být teďkom 3 měsíce v České republice a jezdit po sborech a sdílet vlastně to, co tam dělá a jak to v Tanzánii funguje, tak určitě pokud byste měli zájem se s ní setkat osobně, tak vám ráda navštíví. A její služba je také, původně teda měla učit angličtinu, ale je především zasáhnout masajské ženy a děti láskou, kterou Bůh skrze ní dává. Pak tady máme Uhlířovi, kteří se zapojili do služby přes Nehemii zhruba před rokem a na srdci mají z dlouhodobého hlediska Irán, ale teď v tuto chvíli jsou v Řecku, kde slouží právě v uprchlických táborech a také jim Pán Bůh požehnal. Sledujete to, jo, COVID? Kolik dětí se nám narodilo mezi mesijními pracovníky? Požehnal jim Lilianko, která se jim taky narodila, no není to až tak, myslím, v březnu to bylo, takže teď bude mít na jaře rok. Takže oni slouží taky mezi uprchlíky, a dílo se daří, je opravdu vidět za nimi skvělá práce, takový nasazení a čerstvost a radost z toho, že můžou sdílet Boží slovo. Kromě dlouhodobých misijních pracovníků máme i koordinátory a toto je náš bráška Stanislav, který se věnuje především pracovním misijním výjezdu. A když jedete s ním, tak to znamená opravdu jenom práce. Jo? Takže pokud někdo chce makat a zapomene na jakýkoliv návštěvy kulturních pamětihodností, tak on je ta cílovka. Prostě když se jede do Tanzánie stavět školka nebo škola nebo cokoliv, tak opravdu vidíte pouze letiště, práci a zase letiště. Ale taky je vidět úžasný výsledek, takže pokud někdo má na srdci pracovní misijní cestu, určitě můžeme vás propojit. A nebo potom Janis, který je koordinátor pro Řecko, teď plánuje 4 misijní cesty během letošního roku, jedna bude už teď na přelomu únor-březen. Je tam možné se za ním vydat i jako jednotlivec, ale i jako skupinka. Jo? Někdo prostě není schopen úplně zapadnout do týmu a jet v létě, třeba tak, jak to mohou dělat učitelé a studenti, ale chtěl by vycestovat mimo tady ten rámec a chtěl by třeba jet opravdu sám, sednout na letadlo a jet posloužit, tak i toto je možné společně s Janisem v Řecku. Tak, no a já na závěr každému vždycky pokládám otázku, protože jsme jedno tělo. A to tělo má údy a různé orgány a každý jeden z nás v tom těle má svoji nějakou roli. Co si myslíš, že jsi? Jsi modlitebník, sponzor nebo misionář? Já jsem si připravila pro vás takovou tabulku. Určitě to není o tom, abyste se cítili do něčeho tlačení, ale pokud by vás třeba zajímalo, jak to funguje, když byste se stali modlitebníky Nehemie, sponzory nebo misionáři. Napište tam na sebe jméno a kontakt. Pokud to tak nevnímáte, nemusíte. Cítíte se v tom úplně svobodně. Pokud se tam zapíšete, já vám dneska večer pošlu e-mail, ve kterém budete mít všechny informace a budete-li chtít, tak se prostě můžete zapojit. Když ne, tak nemusíte. Poslední informace je Kairos. Nevím, jestli jste ho tady měli, já jsem se ani pastora nezeptala, ale je to úžasný nástroj, jak se přiblížit k Pánu, jak se vzdělat, jak se nechat inspirovat, jak se nechat motivovat. A spousta lidí, když jim řeknu Kairos, tak mě na to řeknou, jo, ale já nikam za hranice nechci. A já říkám, ne, 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 to není pro ty, kteří někam chtějí jít za hranice. To je pro každého jednoho z nás, protože to osobní setkání s Bohem a s Božím srdcem je pro každého jednoho z nás a každý jeden z nás je misionář. Takže pokud byste měli na srdci tento kurz jako sbor, je možné ho pro vás připravit celosborově. Pokud by někdo z nás se chtěl zapojit, ale nemůže si třeba dovolit uvolnit se na 4 dny, tak máme i takový, já tomu říkám, rychlokurs, jednodenní. Prostě možnosti jsou různé a ono je dobré se i v těch božích věcech vzdělávat. Tady máte na nás kontakt. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak buď dnes po shromáždění, nebo potom nám můžete napsat či zavolat, klidně si ofoťte mail, telefon a ozývejte se, protože jsme rádi, když můžeme společně s vámi jako s Boží rodinou se sdílet o věcech, které Pán dělá v našich životech. A já už se prohodím s manželem, vezmu si Trinity a předám mu slovo.
Tak, krásné ráno i ode mě. Jsem opravdu moc rád, že tady můžeme dneska být a že vás tady tolik. Protože tím, jak objíždíme sbory, tak vidíme, jak dneska řídnou řady a on to i částečně způsobil covid, ale tak o to víc jsem rád, když vidím, že je tu, dá se říct, úplně plno. A tak děkuju Pánu a já se na začátek pomodlím, protože věřím, že to je to nejdůležitější, aby tak mluvil Duch Svatý, aby to nebyla moje slova, aby to nebyly moje myšlenky a tak by se měl nechat každý z nás vést. Pane Ježíši, já ti děkuju v našem milovaném Duchu Svatém, děkuju ti, že tady teď můžu stát, děkuju ti za to, že ty chceš promlouvat k těmto lidem, ty chceš mluvit do jejich srdcí, ty chceš měnit jejich životy, ty se chceš dotýkat, ty chceš být přítelem, ty chceš být rádcem, ty chceš být tím, kdo naplní naše srdce až po okraj. A tak ti vydáváme tento čas, aby si to byl ty, kdo se tak dotkne každého jednoho, kdo je tady. Ať už těch, kdo ti patří, kdo ti dali své srdce, anebo těch, kteří to teprve udělají. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak, Verunka tady představila všechny naše úžasné misionáře. A já bych chtěl na začátek říct, to jsou úplně stejní lidi, jako vy, jako já, jako každý, kdo tu sedí. Normální křesťané, kteří právě uposlechli ten hlas Božího ducha a vyšli tam, kam je Bůh povolal. A já vždycky říkám, že to není o tom, že misie by měla být jenom součástí toho křesťanského života. Ale já mám tohle slovo nadepsané od samého začátku, co děláme tuhle službu, a já to přečtu. Misie, základní Boží plán, celá Bible je od začátku do konce popisem Božího misijního plánu od Genesis až po Zjevení. Já moc nepoužívám papír při slovu, protože věřím, že Duch Svatý si vede to, co je sdíleno. Ale toto jsem chtěl přečíst, protože věřím, že to je opravdu velmi důležité, aby byla misie centrem, protože jestliže chceme být učedníky Ježíše, a já věřím, že chcete být Ježíšovými učedníky, nebo já věřím, že už jste Ježíšovými učedníky. Já už úmyslně ani neříkám křesťané, protože to slovo je dneska tak zprofanované, tak se to zaprodalo a dneska se kdejaký satanista nazývá křesťanem a nežije vůbec podle toho, co Pán Bůh řekl. A já bych chtěl tady dneska právě mluvit o tom, že jestli jsme Ježíšovými učedníky, jestliže se cítíme jako někdo, kdo chce následovat mistra, kdo chce jít za Pánem, tak potom musíme vždycky hledět na to, co dělal on. Jestliže chceme být v něčem dobrý, když chceme hrát dobře na klavír, tak určitě najdeme někoho, kdo je v tom opravdu velmi dobrý, aby jsme se od něho mohli učit. A věřte mi, Ježíš není jenom velmi dobrý. Ježíš je nejlepší. Amen? A proto já věřím, že je potřeba se učit od mistra. Jak s oblibou říkám, tak Boží slovo, Bible, je napsaný Ježíš. Já to říkám s oblibou, protože on to apoštol Jan říká přímo v evangeliu, které začíná na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Jasná identifikace toho, o jakém slovu je řeč. Je to o Božím slovu, je to o Ježíši a já jsem vděčný za to, že můžu lidem o Ježíši říkat. A co se týče misie a co se týče toho, co mi Bůh dával dneska na srdce, tak když jsem se modlil za toto slovo, tak mi Bůh jednoznačně ukázal na to, abych dneska mluvil o lásce. Abych mluvil o lásce, ale ne o té opičí lásce, která dá všechno a zničí to toho člověka, ale o lásce, která buduje, o lásce, která pomáhá, o lásce, která uzdravuje, o lásce, jakou je Pán Ježíš sám. Protože on nám ukázal tu cestu. On řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nevejde k Bohu Otci, než skrze mě, Janovo evangelium a 14. kapitola 6. 7. verš. Je důležité, abychom byli opravdu zaměření na Krista. Jestliže chceme cokoliv dělat, tak vždycky bychom to měli dělat jako náš mistr. A když se podívám na Ježíše, Boží syn opustil to největší království a stal se misionářem v těch nejhorších podmínkách. Narodil se sem jako mimino, dokonce v chlívku, ani pro něho nezbylo místo a prožil tady obyčejný život. Poté přichází za Janem, nechává se pokřtít, snáší se na něho Duch Svatý, Otec promlouvá z nebe, mimochodem jediné místo, kde je kompletní Boží Trojice na jednom místě, to je v celé Biblii jediné místo. A tam věřím, že je ukázaná ta důležitost. A já ještě rád čtu potom ze skutků, kde je napsáno, kdy ve skutcích 1, 4 a 5 a 1, 8 Ježíš mluví o tom, aby učedníci nikam nechodili, aby počkali na toho, kdo jim dá to zmocnění, kdo je povede, kdo jim bude ukazovat cestu. A tím je rozhodně Duch Svatý. Protože Duch Svatý, to je ta osoba, která nám sem byla zaslána, a Ježíš to sám řekl, aby byla s námi, aby byla v našich srdcích, aby naplňovala naše srdce, aby promlouvala, aby nás vedla, aby nám ukazovala cestu. Takže po vodním křtu, který sám Ježíš podstoupil, i když Jan byl tak překvapený, že říkal, pane, já mám tebe křtít, dovedete si představit, že si před vás stoupne Boží syn a řekne, pokřtí mě? Jan se tak musel cítit, Jan byl člověk jako my, ale měl jasné povolání, slyšel jasný Boží hlas a šel křtít, přestože mu farizeové spílali a dělali všechno proti. Ale tam, kam ho Bůh poslal, tam šel. A to je misie. Tam, kam nás Bůh pošle, tam jdeme. Ale tam, kam nám zakáže jít, tam nejdeme. To vidíme v Novém zákoně, kdy Pavel vychází na misii. Myslím, že mnozí z vás četli ty úseky mnohokrát, kdy chtěli jít na nějaké území, ale Duch Svatý jim v tom zabránil. Takže jak je v listu Jakubově napsáno, jestliže víme, co máme dělat a nečiníme tak, pak máme hřích. Takže jestliže víme, jaké máme povolání a Bible jasně říká, že každý z nás dostal alespoň jednu hřivnu, tak víme, co máme dělat. A jestliže Ježíš je pro nás tím naším vzorem, jestliže on opravdu je vzor, kterého následují, pak i ta záchrana člověka musí být tím mým ústředním motivem ke všemu tomu, co dělám. Ale musí to být v lásce. Napsal jsem si tu, že Boží motivací je láska. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel a měl věčný život. Bůh ukázal, jak obrovskou lásku má k lidem. A když přišel Pán Ježíš, všimli jste si, komu spílal? Nikdy nespílal těm obyčejným lidem, co tam byli. Ty krmil, ty uzdravoval, ty křísil z mrtvých, vyučoval, ukazoval jim cestu, ale vždycky spílal těm náboženským panákům, kteří si vytvořili nějaké náboženství, kteří si udělali svoje kolonky a takhle si to naškatulkovali a těm spílal. Říkal, vy jste jak obílené hroby, vy zvenku jste krásní a vevnitř jste plní nečistoty. A to je přesně to, co věřím, že Bůh po nás chce, aby tam, kam nás vysílá, tam, kam nás vede k záchraně lidí, tak aby jsme šli. Ale aby tím motivem byla vždycky láska. Láska k Bohu, láska k lidem, protože když se Ježíše ptají, co je nejdůležitější, Ježíš odpovídá zcela jasně, miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svojí duší a celou svojí myslí. A miluj bližního svého jako sám sebe. Na tom stojí celý zákon a proroci. A já když se podívám do Jana, do 13. kapitoly, 34. a 35. verš, tak pán Ježíš říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Že jste moji učedníci. Řekli jsme si na začátku, že jsme Ježíšovi učedníci. Tak podle toho, jestli máme lásku jedni k druhým, tak se pozná, jestli těmi učedníky opravdu jsme. A já ještě to posunu na 15. kapitolu, to je tady jenom o dva listy dál. Pojď. Tak a 12. a 13. verš. Toto je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Proč o tom takhle pán Ježíš mluvil? Proč říkal, že podle toho vás poznají? Přemýšleli jste někdy o tom? Já věřím tomu, že to bylo proto, že pro něho to byl ten ústřední motiv, aby vyplnil otcovu vůli, přišel na tuhle zem a s láskou zachránil člověka. A díky jeho oběti jsme zachráněni a spasení. A já vím, ono je to strašně těžký. Ono je těžký milovat někoho, kdo mi dělá něco zlýho, kdo není zrovna můj kamarád, kdo je třeba zrovna můj soused a něčím mi škodí. Ale Ježíš to povýšil a řekl, milujte své nepřátele. A já když o tom přemýšlím a čtu, co láska znamená, protože tak je tady psáno dál v listu Korinským, v první Korinským, 13. kapitola, 4. až 8. verš. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. A 13. verš, tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. A věřím, že mě k tomuhle tomu vedl pán a proto tak dlouho mluvím o lásce, protože upřímně, když jsem teďka viděl, co se dělo před volbami. Máte sociální sítě? Chvála pánu. Smazal jsem Facebook asi 3 týdny po tom, co mi ho kamarádi založili před asi 10 lety. Ale Verunka ho má, protože ho potřebuje pracovně. A když mi říkala, jaké věci, jaké komentáře, jaké přestřelky tam mají mezi sebou křesťané, ne lidi ze světa, tak můžu vám říct, že tam nebylo ani písmenko o lásce. Ty diskuze, byly o nenávisti, nevraživosti, ješitnosti, netrpělivosti, sobectví, prosazování sama sebe. Všichni se stali odborníci na všechno, najednou tomu všichni strašně rozumí. To bylo strašný. A o co šlo? No vůbec o nic. Já jsem nikde nečetl v písmu, že by se Ježíš zapojoval do diskuzí o tom, kdo bude tehdejším vedoucím státu, nebo že by vedl lidi k tomu, že mají chodit do nějakých demonstrací, nebo něco takového. Viděli jste něco takového v písmu? A přesto v takovém stavu dneska jsme. Takhle to vypadá. A ta řekněme, skrytá identita sociálních sítí, kdy si sedí lidé v teplém pokojíčku a tam něco píší a někoho osočují, aniž by byli konfrontovaní v ten okamžik. To je taková podlost, která tam je, protože nemůže se ten člověk bránit, nemůže přímo diskutovat s tím druhým a lidé tam jsou schopni napsat opravdu strašné věci. A to rozhodně nevypadá na to, že by ti lidé byli v lásce, že by ti lidé byli Ježíšovými učedníky. Ale my jsme Ježíšovi učedníci, jestli se nazýváme skutečnými křesťany a jestli milujeme Pána, tak chceme přece dělat radost Bohu. Chceme dělat radost Jemu. Chceme ukazovat lásku jedni k druhým. Milovat se navzájem. A to neznamená, a já jsem si to tady napsal, to neznamená, že musíme mít všichni stejný názor. No nemusíme. O tom to přece není. Já můžu mít úplně jiné názory na spoustu věcí, než mnozí z vás, anebo i vy vzájemně mezi sebou můžete mít jiné názory. Ale to přece neznamená, že budeme k sobě nevraživí, že nebudeme k sobě úctiví, že nebudeme schopni přijmout názor toho druhého. Můžeme mít každý jiné poznání. Každý jsme jinak dlouho křesťanem. Každého nás Bůh povolal jinak, nebo máte pocit, že to bylo u všech stejně? Že je nějaký etalon, že takhle ano, dojdeš 15. roku tady. Myslím, že jedna nejmenovaná denominace to tak dělá, že tady a tolik a to. Ne, nebudu to zmiňovat dneska. A nebudu se do toho zaplétat, protože i o té je psáno v Biblii. A je to tam napsané velmi zajímavě. Je tam napsáno, lidé můj, vyjděte z ní, abyste nedostali ran pro ní připravených. Takže boží lid je i v církvi nevěstky. A každý si to přeberte po svém, podle svého poznání. Bůh dal každému z vás míru poznání. Každý máme jiné poznání, každý jsme jinak daleko na té cestě. Ale důležité je, jestli jdeme do toho kopce ke kříži. Můžete být klidně těsně už pod tím křížem, ale když se otočíte na konci té cesty a půjdete zpátky, tak byla celá ta cesta marná. Protože důležité je, kam jdeme. Křesťané byli nazýváni lidé cesty. A já věřím, že pokud jdeme za Ježíšem, tak už velmi brzy se dočkáme. A mám k tomu své důvody, mám k tomu své poznání, nikomu ho nenutím ani nevnucuju, ale není náhodou, že nechal Bůh přečíst 4 miliardám lidí část z Janova evangelia. A ví někdo, kdy to bylo, kdy se 4 miliardám lidí na světě zaraz četlo? Správně. Dvakrát se tam četlo z písma a to druhé čtení bylo 14. kapitola, kdy Pán Ježíš promluvá k učedníkům a říká, věříte v Boha? Prvně nechvějte se v srdcích. To je v překladu, myslím, že B21, nechvějte se v srdcích. Nebo nebojte se, nestrachujte se, záleží na překladu. Ale podstatou je, nemějte strach, nebojte se. Věříte v Boha? Věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Já bych vám to neříkal, kdyby tomu tak nebylo. A jdu, abych vám připravil místo a znovu přijdu a vezmu vás, aby i vy jste byli tam, kde jsem já. A kam jdu, víte a cestu znáte. A Tomáš mu říká, pane, jak to, že víme, kam jdeš? A jak to, že známe cestu? A Ježíš mu říká to, co jsem říkal na začátku, ten verš. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nevejde k Bohu Otci, než skrze mě. A věřte tomu, to není náhoda, že to zrovna teď sečetlo. To není náhoda. Náhody neexistují. Tohle Bůh nechal úmyslně přečíst, protože teď je ta doba, kdy Pán Ježíš přijde zpátky a vezme ty, kteří mu patří, kteří svítí, kteří jsou plní Ducha Svatého, kteří očekávají na jeho návrat, kteří mají otevřené srdce, kterým hoří srdce prostracené, kteří chtějí, aby Pán přišel, kteří touží potom, aby tu byl, protože to je to nejdůležitější. Pánův příchod, to je cíl naší cesty. A já věřím, že ten čas je blízko a o to větší aktivitu by to v nás mělo vybudit. Víte, ti, kteří stojí proti Pánovu příchodu, a ono je to biblické, protože Bible říká, že ke konci přijdou posměvači, je to v Petrovi, je tam napsáno, že ke konci přijdou posměvači a budou říkat, a kde je ten Pánův příchod, to už tady všechno bylo. A já to slyším z mnoha míst. To už tady všechno bylo a to už jsme slyšeli a už v 18. století a já nevím, co všechno. Takhle se o tom mluví dneska. Místo toho, aby řekli, wow, tak je to blízko, všechno je naplněné. Izraelci jsou v Izraeli, Jeruzalém jim patří, kvete fíkovník. Potřebujeme víc toho? Potřebujeme, protože nám nestačí jeden důkaz, ani dva, ani tři, tak můžeme vidět obrovský odpadnutí, můžeme vidět obrovský ochladnutí, můžeme vidět, jak se rozrostla nečistota, můžeme vidět, co se děje s tímto světem, do jak obrovských lží se ponořil. Ale o to větší aktivitu bychom měli teď mít. O to víc je teď důležitá misie, aby mohli ještě ti lidi slyšet, aby mohli se dovědět o Ježíši, aby mohli otevřít svá srdce pro něho, aby mu mohli vydat svá srdce a být zachráněni a spasení. Protože to je to důležité, to je to, co chceme dělat. A já jsem si tady napsal na druhé straně výčet těch věcí, čím láska není. Protože jestliže je napsáno, co láska je, co to znamená, tak pak je, co láska není. A to první, co bylo napsáno, láska je trpělivá. Takže opak toho je netrpělivost. Všimli jste si, jak dneska jsou lidé netrpěliví, na silnicích, zuřiví, vzteklí. Musím tam být první, nechci na to čekat. Všechno se děje a dělá tak, aby lidé nemuseli na nic čekat, aby nemuseli trénovat svou trpělivost. Všechno chtějí mít hned. Od čehokoliv, když se podívám od televize, kliknout a mít ten program, který chci, kliknout a mít ten film, který chci, dělat ty věci tak, jak já chci. A to je přesně ono, jak já chci. To je to hledání vlastního prospěchu. To je to, co se dneska prosadilo. To, co dneska se protlačilo i do povědomí spousty křesťanů, že mají pocit, že oni si to zaslouží. Aby to bylo tak, jak to chtějí. Ale je to biblické? Je to tak, jak to chtěl Pán Ježíš? Neřekl, vezmi svůj kříž a následuj mě? A my bychom si to měli uvědomit. A ano, dneska jsou obrovský protivenství, je obrovský tlak na to, na svod, je obrovský tlak na to lidem zmást hlavu. A proto apeluju na to, abychom se drželi Božího slova. Napsané Boží slovo, naprosto základní etalon toho, kde můžeme čerpat. Máte pocit, že k vám Bůh nemluví? Máte pocit, že nepromlouvá do vašeho srdce? Vezměte Bibli a čtěte. Vezměte Boží slovo a hledejte. Ptejte se Boha a držte písmo, čtěte a ptejte se Boha a uvidíte, co se bude dít. A ptejte se ho na věci, na které může odpovědět jenom on. Ale čtěte, chtějte být s Bohem, chtějte být naplňováni jeho duchem. To je ta cesta, kterou máme, protože jestliže jsme naplněni Božím duchem, tak slyšíme Boží hlas a slyšíme, kam nás Bůh vede. A je důležité, abychom šli tam, kam nás Bůh vede. Abychom dělali to, co se jemu líbí. A já věřím, že misie je to, co se Bohu opravdu líbí. Protože to je jeho prvoplán. Záchrana člověka. To byl jeho prvoplán, aby člověk byl na věčnosti s Bohem. My jsme stvořeni k tomu, abychom s Bohem strávili věčnost. A lidé kvůli věčnosti, obráceně jsem to řekl, lidé kvůli tady tomu životu, tomu krátkému životu tady a hromadění něčeho, co tu nechají, jsou ochotni zahodit tu věčnost. Ale my jim to musíme říct, oni to neví. Oni to neví. Jak vítané jsou nohy posla, který nese dobrou zprávu, říká písmo. A proto je potřeba vyjít tam, kde ještě neslyšeli o Kristu. A není to o tom, že by všichni vyšli. Viděli jste někdy armádu, která by celá i s týlem a se vším vyšla do první linie? Kdo by je zásoboval? Kdo by jim dával jídlo? Kdo by jim posílal šatstvo? Kdo by jim posílal střelivo a všechno ostatní? To není, misie není o tom jednom člověku, který je někde, nebo jedné rodině, nebo jedné skupině, která tam je. To je o celém tom týmu. To je o nás tady, kteří jsme tady, kteří o tom tady teď mluvíme, kteří se skládáme na ty misijní projekty, tak jak jste udělali dneska úžasně sbírku. Víte co, ani nevíme, kam to bude mít až dopad. My ani nevíme, koho všeho tím Bůh zasáhne. Ale když to děláme, tak víme, že to přinese to ovoce, protože jsou zasahováni lidé, kteří ještě buď neslyšeli o Kristu, nebo se tam rodí církev. Tak jak tady se dneska prezentovalo o tom, že jdou někteří sourozenci do míst, kde opravdu to jsou těžké místa, kam nikdo nechce jít. A já jsem vždycky si na kázání nosím jenom jednu knihu, vždycky jenom Bibli. Ale protože máme už české misionáře, máme už koho vysílat, tak bych chtěl ukázat tuhle knížku, nevím, kdo ji znáte. Jmenuje se Z Česka až na konec země a psal ji David Simon, který je mimochodem v radě Nehemie, a Eliška, já to její příjmení tak dobře nepamatuju a hlavně mě vždycky vypadne, ale podstatné je, že i oni jste tady dneska slyšeli, protože Eliška a Mutu jsou zpátky v Indii a jsou na tom misijním poli. Takže nejenom to, že je sem Bůh povolal a tady se vzali a mají miminko a teď se vrátili zpátky do Indie, ale stihla ještě Eliška napsat s Davidem tuhle úžasnou knihu o tom, která je praktická, protože David byl 9 let misionářem v Bosně. A ta kniha v jedné části právě hovoří o těch motivech, které máme. Hovoří o tom povolání, a hovoří o těch praktických věcech, co lidé na misi prožívají. A tak bych vás chtěl vyzvat, tak jak říkala Verunka, jste modlitebníci? Nebo se cítíte jako ti, kteří chtějí vyjet do té první linie? Nebo vám dává Bůh takový dostatek, že můžete být sponzory, že můžete se podílet? Ono věřte mi, že i 100 koruna, která se pošle na účet, tak když ji pošle 1000 lidí, tak je to najednou úplně jiná poloha. A proto objíždíme sbory a k modlitbám a ke sbírkám a k vysílání misionářů burcujeme církev, protože věříme, že teď je ten čas. Teď je ten čas. Čas kairos, to je řecký slovo čas, to je ten správný čas. Není to chronos, ten, co běží takhle, ale je to kairos, ten správný čas. Takže já věřím, že teď je ten kairos. Kairos pro misi, kairos pro vyslání, kairos proto, aby jsme se ze všech sil snažili o záchranu těch, kteří jdou do zahynutí. A věřte mi, je úplně jedno, jestli vás Bůh pošle do vedlejší vesnice, anebo jestli vás pošle na sám konec země. To je úplně jedno. Bohu o tohle nikdy nešlo. To povolání, které Ježíš dal, budete mi svědky v Judsku, Samařsku a až na sám konec země, není o tom, že máme jít na sám konec země. Nic takového tam není. Prvně je tam napsáno v Judsku a Samařsku, dvakrát doma a potom jednou daleko. Všimli jste si toho? Je to naprosto jasný. A největší misie, víte, kde je největší? To je v našich rodinách. Jsou všichni vaši blízci věřící? Patří všichni vaši blízcí Ježíši? Požehnání komu ano? U nás to tak bohužel není a modlíme se mnoha léta za všechny. a jsem vděčný Bohu, když vidíme nějaký průlom. Takže od té své rodiny, od těch úplně nejbližších, až po Ujgury, za které jsme se modlili tenhle týden, který rozesílala Verunka, ten modlitební týden, kterou každou neděli posílá vlastně e-mail, za koho se budeme modlit, tak věřím tomu, že to všechno má smysl, protože žádné boží slovo nevyjde na prázdno. A tím bych to rád uzavřel, poděkuju Pánu, Tatínku nebeský, já ti moc děkuju, moc ti děkuju za každého jednoho človíčka, kterého si sem dneska přivedl. Já věřím, Tatínku, že jsi to byl ty, že jsi to byl ty, kdo se dotýká srdcí, že jsi to ty, kdo nás proměňuje. A tak vydáváme tady ten společný čas do tvých rukou a radujeme se z toho, že ty jsi tady mezi námi, že jsme zachráněni a spaseni skrze tvoji oběť, Pane Ježíši. Tak ať je tu oslaveno a vyvýšeno tvé svaté jméno Ježíš. Amen.